Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, încă o dată, pe frecvența Vocii Speranței, suntem din nou în cadrul emisiunii Accente. Alături de noi este și astăzi domnul pastor Emil Eremie, căruia îi spunem bun venit. Dragi prieteni, vă invităm să rămânem și astăzi în același domeniu, și anume în jurul comportamentului pe care îl avem în ziua de sabat. Cu ocazia trecută am vorbit despre ce este îngăduit și despre ce anume nu este îngăduit să facem în ziua de sabat, cine reglementează toate aceste lucruri. Cu ocazia viitoare, într-adevăr, ne vom întoarce la poporul Israel și vom vorbi despre ocazia în care aceștia au ajuns la stânca din Horeb. Despre masa și Meriba va fi de asemenea o discuție foarte interesantă, însă, așa cum vă spuneam, vă invit ca preț de încă o emisiune să rămânem în jurul aceluiași subiect. Așadar, astăzi să ne apropiem mai mult de comportamentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut într-o zi de sabat. Pentru că, dragi prieteni, este un subiect actual. Ce am voie să fac astăzi și ce nu am voie să fac? Despre aceste lucruri am vorbit cu ocazia trecută. Însă acum haideți să mergem la un exemplu concret și să vedem ce a făcut Domnul Iisus Hristos și apoi să putem aplica la ce putem face noi astăzi. Și vă invit să mergem către un pasaj peste care de multe ori trecem cu vederea și pe care lăsăm la o parte. În Evanghelia după Luca, la capitolul 14, am să citesc pentru a ne familiariza cu întâmplarea relatată. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drumul. Pe urmă le-a zis: care dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. În continuare, Domnul vorbește despre smerenia la ospețe, despre binefacere și apoi oferă pilda celor poftiți la cină. Așadar, suntem într-un context în care, într-o zi de sabat, Domnul Iisus este invitat în casa unuia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească și acolo oferă o lecție vie despre ce anume trebuie făcut și apoi, bineînțeles, și alte învățături. Haideți să vedem, domnule pastor, pentru început. Domnul Iisus era în casa unuia dintre fruntașii fariseilor și cu siguranță că și fariseii gândeau că este bine să ajuți pe semenul tău în ziua sabatului și că este de făcut bine în ziua sabatului. Cu toate acestea, nu considerau că este cel mai bun lucru să îl vindece pe acel bolnav, pentru că ar fi putut să-l vindece cu o zi înainte sau chiar putea să mai aștepte încă o zi până duminică sau până în prima zi a săptămânii și să îl vindece atunci. După ce trecuse atâta timp și omul era bolnav, ce mai conta încă o zi în plus sau în minus? Și ar fi putut să facă lucrul acesta Domnul Iisus tocmai pentru că era în casa fariseului și din respect pentru acesta să nu îl fi vindecat pe bolnavul de dropică. Pe de altă parte, fariseii, spune Biblia, îl pândeau de aproape. Întrebarea este, îl invitaseră la cină doar ca să îl pândească, doar ca să-i întindă o cursă?
Da, întotdeauna descoperim paradoxuri în viața și activitatea Domnului Iisus Hristos. Și unul dintre ele este cel din ocazia aceasta, invitat la prânz doar ca să fie pândit. Nu ni se spune nimic despre persoana celui care l-a invitat, dar se spune câte ceva despre motivele care l-au determinat să facă lucrul acesta. Motive pe care Domnul Hristos le menționează puțin mai jos, când în versetul 12 spune că a zis celui ce-l poftise. Anume, când ai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să ia astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilosi, pe șchiopi, pe orbi și va fi fericit de tine, pentru că ei n-au cu ce să răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Se pare că motivul pentru care acest om, fruntaș al fariseilor, l-a invitat pe Domnul, nu era unul neapărat de binefacere sau de atașament special față de persoana Domnului Hristos, ci pur și simplu pentru a ieși în evidență și a fi apreciat pentru un gest pe care l-a făcut față de Domnul Hristos într-o zi de sabat. Iar replica Domnului este aceasta: atunci când vrei să faci un bine cuiva, să nu faci cu gândul ca să primești într-o zi răsplată. O răsplată care poate fi de mai multe tipuri, fie să fie răsplătit în bani pentru ce faci, fie să fie răsplătit cu laude, fie să fie răsplătit identic cum tu ai făcut într-o zi și așa mai departe. Așadar, se pare că chiar motivul pentru care omul acesta l-a chemat în casă n-a fost unul chiar altruist, ci a avut o altă natură pe care poate că vom discuta puțin mai pe larg în cadrul studiului nostru.
Pentru că ne-ați deschis acest subiect, de ce vorbește Domnul Iisus Hristos despre binefacere la masa acestui fariseu fruntaș?
Pentru că Domnul Hristos abordează un principiu. Întotdeauna Domnul Hristos, pornind de la aspecte particulare, transmite o idee vis-a-vis de un principiu pe care el vrea să-l traseze. Iar principiul este acesta. Atunci când vrei să faci un bine, fă-l pentru ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit prin el, fără ca să te intereseze neapărat vreo răsplată în vreun fel sau altul. Acesta este practic principiul cerului. Biblia spune că Domnul Hristos a venit pe pământul acesta fără ca să aștepte din partea noastră să fie adulat, să fie recompensat cu lucruri materiale, fără ca să aștepte să fie ridicat în slăv pentru ceea ce ne-a făcut. El a adus la îndeplinire actul mântuirii din punct de vedere principial ca un gest al dragostei pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi oamenii. Iar dacă eu răspund acestui gest pe care Dumnezeu l-a făcut, este spre beneficiul meu. Este și spre lauda lui Dumnezeu, dar nu acesta este primul aspect, ci eu sunt beneficiarul acestui act mântuitor prin jertfa Domnului Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota.
Versetul 2 al capitolului 14 al Evangheliei după Luca ne spune că înaintea lui era un om bolnav de dropică. În primul rând, spuneți-ne ce înseamnă că era un om bolnav de dropică.
Dropica sau hidropizia este acea retenție patologică de lichide în organismul uman. Interesant este faptul că ultima minune pe care o face în zi de sabat o face unui bolnav de dropică. Dar ceea ce Domnul Hristos face aici este să folosească ocazia pentru a-și crea un material didactic pentru ce urmează să se întâmple după aceea. Revenind acum asupra bolii în sine, dropica este o boală care apare oriunde în organism, ea nu este ceva care apare doar într-un loc. Nu vorbesc acum ca medic sau ca specialist, eu vorbesc doar despre aspectele generale ale bolii, altcineva poate să înțeleagă mult mai mult, cunoscând mult mai multe. Poate să apară retenție de lichid în creier și dacă nu este tratat, atunci aici este fatal. Poate să apară în jurul ochilor, poate să apară pe față și atunci fața apare așa ca o față buhăită. Poate să apară la membre superioare sau inferioare, picioare umflate sau mâini umflate. Poate să apară, așa cum spunem noi, apă la plămâni sau lichid în abdomen și așa mai departe. Este o boală care se manifestă nu știu unde, apare. Și este foarte interesant faptul acesta, pentru că aici nu vorbim despre o boală cum ar fi o mână uscată, care este o chestiune localizată, sau femeia gârbovă despre care am discutat și este o chestiune pe care o avem în mintea noastră. Știm unde se manifestă gârbovia.
Și
dropica este o boală, repet, care apare oriunde în organism și foarte interesant, nu se spune unde. Deci bolnav de dropică la plămâni.
Deși întâmplarea nu este tratată de Luca.
Cu atât mai mult, nici măcar Luca nu spune clar unde. Deși la un moment dat, atunci când e vorba de bărbatul cu mâna uscată, el sugerează în capitolul 6, era mâna dreaptă uscată. De data aceasta nu o face. Și este foarte interesant că nu o face. Și este și un motiv aici. Sau cel puțin motivul pentru care n-a făcut-o, cred că este legat de ce urmează să se întâmple după ce Domnul Hristos l-a vindecat și după ce i-a dat drumul.
Omul acesta, acum ca o paranteză, cum de era acolo? Era unul din invitați? Era un om care stătea afară? Era unul din oamenii care slujeau la
da,
masa fariseului?
Da, și lucrul acesta este interesant, pentru că atâta vreme cât minunile s-au întâmplat în sinagogă, nu este greu de înțeles de ce și un demonizat și un om bolnav de cu mâna uscat, nu, și un om bolnav de oricare boală sau cu mâna uscată și mai departe, putea să se afle în sinagogă printre toți ceilalți închinători. Interesant este că în casa cuiva nu intri decât dacă ești invitat.
Ori, sau în cazul acela dacă erai servitor acolo.
Sau în cazul în care erai servitor. Nu aș vedea că bolnavul acesta era neapărat invitat, Pentru că, de regulă, atitudinea celor mai stăriți sau mai bogați față de cei mai sărmani sau bolnavi este cea pe care menționează Domnul Hristos în parabola din Luca 16, unde se spune că era un om bogat, de sub masa căruia deseori săracii mai adunau, între care și Lazar, fărmituri. Cu alte cuvinte, era o despărțire între clasele de sus față de clasele de jos. Nu ni se spune care este motivul pentru care omul acesta se afla aici. Invitat la masă în niciun caz, slujitor în condițiile în care era bolnav, nu cred, poate un slujitor îmbolnăvit. Deși Biblia spune că după ce l-a vindecat, Domnul Hristos i-a dat drumul, adică l-a lăsat să plece. A fost momentul
deci
în care
că era puțin probabil să fie un slujitor,
da,
acolo.
Probabil că era un om care auzise de faptul că Iisus a fost invitat, care a venit și el. Pentru că acest aspect îl găsim deseori pe paginile Sfintelor Scripturi, și anume faptul că bolnavii îl căutau pe Domnul. Bolnavii se interesau unde este Domnul, sau cei care aveau în grijă bolnavi îl căutau pe Domnul și mergeau să-l întâmpine acolo unde se știa că el merge. Dacă Biblia nu vorbește, este un element nu nesemnificativ, însă minor. Repet, pentru că ceea ce contează aici este că în primele 6 versete avem formarea materialului didactic pentru lecția pe care Domnul Hristos vrea să o predea chiar în acea încăpere, chiar în acea locuință, chiar în fața tuturor acelora care, ca și el, erau poftiți la prânzul acela de către fariseu.
Pe atunci, haideți să învățăm și noi din lecția aceasta.
Sunt 3 segmente în care se împarte toată întâmplarea aceasta. De la versetul 7 la 11 avem titlul Despre smerenie la ospeție. De la versetul 12 la 14 despre binefacere și de la 15 la 24 o pildă pe care Domnul Hristos a spus-o, numită pilda celor poftiți la cină, în urma unei intervenții pe care unul dintre invitați a avut-o la un moment dat. Am înțeles că dropica sau hidropizia este o boală care poate apărea oriunde în organism și care creează bolnavului nu doar disconfort, dar era nevindecabilă pentru vremea ce era foarte dificil să porți apa după tine
tot timpul, practic.
În tot timpul, practic, da.
Și aceasta probabil se și acumula.
Se acumula și pericolul, în mod special când era la cap, acumulare de lichid în creier, lucrul acesta devenea fatal, netratat. Această lecție este folosită pentru ceea ce urmează, spuneam. Și anume, mai întâi spune Biblia că Domnul Hristos n-a ajuns nici primul, dar n-a ajuns nici ultimul. Astfel încât, în timp ce era acolo și săvârșea minunea și discuta cu oamenii cine dintre voi căruia cade copilul sau bolul în fântână nu-l scoate și așa mai departe, în timpul acesta continuau să vină oaspeți. Înseamnă că au fost invitați mai mulți. Și Iisus a observat un lucru, și anume că, potrivit versetului 7, unii dintre cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi.
Adică, care erau aceste locuri din tâi?
Locurile din tâi erau locurile din stânga și din dreapta gazdei. Gazda era centrul întâlnirii și locurile din tâi sau locurile secunde și așa mai departe erau locurile de lângă gazdă și apoi se îndepărtau funcție de... Și aici este chestiunea, își alegeau, nu erau așezați. Se făcea o autoevaluare funcție de cei care erau prezenți și fiecare se autoevalua, fiecare spunea, eu merit locul acesta.
Păi poate se întâmpla să se simte mai apropiat de gazdă. Atunci când este o persoană cu care te înțelegi foarte bine, care te este prieten, este normal să vrei să fii cât mai aproape.
Aici nu este problema de gazdă, ci de loc. Nu se menționează relația cu gazda, ci se menționează locul. Cel din tâi, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel din urmă. Că se vorbește despre locul din urmă. Așează-te mai degrabă pe locul din urmă, pentru că la un moment dat să ți se poate spune vină pe locul din tâi. Adică locul este ideea principal în textul biblic. Și anume, alegerea se făcea pe criteriul acesta. Mă uit la tine și mă compar cu tine și în urma comparației găsesc că sunt mai important decât tine și atunci am dreptul la locul acesta. Iar tu stai pe locul următor mie. Se încheie această idee cu mențiunea pe care Domnul Hristos o face, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Este vorba simplu de mândrie. Ca să vorbim în limbajul cunoscut nou și pe care noi oamenii îl putem înțelege. Atât cel care a invitat, cât și invitații, cel puțin cei cărora Domnul Hristos s-a adresat în acest context, se priveau pe ei înșiși prin comparație cu ceilalți, găsindu-se întotdeauna mai importanți. Și asta este o problemă foarte serioasă a noastră ca oameni. Chestiunea aceasta a mândriei, ca să spun așa, este ceva cu care ne naștem și ceva pe care putem alimenta de lungul vieții. Egoismul, mândria, înălțarea de sine, toate lucrurile acestea sunt rezultatele păcatului și este greu unei inimi firești, unei inimi nerenăscute, unui om care nu are o întâlnire cu Domnul Dumnezeu să fie smerit. Deci, prin noi înșine, în natura noastră, nu putem fi altfel decât mândri. Iar mândria se manifestă în tot felul de ipostazele vieții. Nu trebuie să le enumerăm noi aici, pentru că timpul ne este limitat și fiecare dintre noi sau dintre ascultătorii noștri cunoaștem care este multitudinea de manifestări ale mândriei. Remarca Domnului Hristos este aceasta: nu încerca să te vezi pe tine mai presus decât altul. Păstrează o imagine despre tine potrivită. Nu în sensul că trebuie să fii călcat în picioare, umilit în sensul să fii un fel de auto-umilire. Ce este vorba de a nu te compara cu altcineva, cu tendința de a descoperi sau de a te descoperi mai important. Nu încerca să spui că dacă ai un serviciu oarecare, ești mai important decât cel care are unul mai umil, mai smerit. Nu încerca să faci din lucrurile materiale pe care le deții un mod de a te etala. Nu încerca să faci din școala pe care o ai o modalitate de a ieși în evidență față de altul. Domnul Hristos recomandă, prin lecția respectivă, și anume faptul că și mândria este o boală care poate să apară oriunde. În orice domeniu al vieții noastre putem să ne manifestăm în felul acesta, iar învățătura este: oricine se înalță va fi smerit, iar cine se smerește va fi înălțat de Domnul.
Prin ce vindecarea bolnavului de dropică este material didactic pentru această idee?
Prin faptul că, și cum am spus, este o boală care poate apărea oriunde și care schimonosește pe om, care nu doar urâțește din punct de vedere fizic, dar la vederea căruia ai un resentiment. Am avut curiozitatea să mă uit pe internet cum arată un bolnav de dropică. Și vreau să vă spun că am și la ora aceasta în memorie imaginile respective și nu sunt unele drăguțe, ci sunt chiar hidoase, sunt fiertată expresia. Așa, dar Domnul Hristos spune că un om mândru, un om care comparându-se cu altul se vede cu un număr mai sus sau cu un cap mai sus, omul care se folosește de elementele pe care le are ca să se așeze deasupra altcuiva, este imaginea celui care s-a manifestat în felul acesta chiar în ceruri. Este imaginea lui Lucifer, despre care Biblia spune în Isaia capitolul 14, versetele 12 la 14, că a spus: am să mă ridic, am să mă înalț, am să mă urc peste, am să ajung, dacă voi putea, chiar la statutul lui Dumnezeu. Dar Biblia spune că în momentul în care el a făcut lucrul acesta, a fost aruncat. Adică consecința unei astfel de atitudini este cea pe care și Domnul Hristos o menționează aici. Cine se înalță va fi smerit. Cine încearcă să se afirme prin mândrie, cine încearcă să arate cine este el, nu va fi altfel decât imaginea unui om bolnav de dropică, pentru că, repet, mândria se poate manifesta în orice domeniu al vieții. Poți să te manifesti prin orice. În orice domeniu poate să apară mândria, exact așa cum în orice parte a corpului poate să apară această boală anumită hidropizie sau dropică.
Haideți să mergem la o altă parte a acestei lecții pe care Iisus a vrut să le ofere lor atunci și din care putem să învățăm și noi astăzi.
Așa cum am spus, Domnul Hristos se adresează și celui care a făcut invitații. Așa am menționat câteva lucruri la începutul emisiunii. Nici el nu a scăpat de această boală, ca să-i spun așa.
Doar atât că aici se manifestă puțin altfel.
Aici este puțin diferită. De aceea am spus că vindecarea respectivă este o lecție didactică și material didactic pentru ce urmează. A face un bine cu scopul de a ieși în evidență, de a te etala, de a arăta cine ești și aștepta o răsplată de natură sau alta, nu are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât intenția inițială este ca ceea ce tu faci să faci pentru ca să fii scos în evidență, este una care nu îl reprezintă pe Dumnezeu și care nu are de face cu caracterul lui Dumnezeu. Ba, chiar la un moment dat Domnul Hristos spunea când vrei să faci un bine, stânga ta să nu știe ce face dreapta și invers. Cu alte cuvinte, fiecare faptă de binefacere trebuie să aibă în vedere binele celui către care o îndrepți.
De aceea se numește binefacere.
De aceea se numește binefacere.
Și trebuie să fie cumva degeaba.
Da.
Fără să se aștepte absolut
nimic. Exact. În momentul în care faci ceva, cuiva, faci un bine, pentru ca să-ți fie ție bine, este deja egoism. Și aici mândria se manifestă prin egoism. Deci egoismul care este ca un de lemnul deasupra apei, în urma unui facere de bine, cel care trebuie să fie în centru, nu este cel care s-a făcut bine, ci cel care a făcut binele. El trebuie să fie evidențiat, el trebuie să iasă în evidență. Iar Domnul Hristos spune foarte clar, dacă va fi vreodată vreo răsplată în dreptul tău, lasă-o să o dea Dumnezeu pe o cale pe care o știe, când va ști, cum va ști și așa mai departe. Motivul pentru care omul acesta l-a invitat pe Domnul Hristos, descoperind din pasajul acesta, n-a fost unul tocmai altruist, cum spuneam, ci a fost unul marcat de egoism, de dorința de a ieși în evidență și el, prin faptul că probabil ce a zis, dacă îl invit pe învățătorul, dacă se va auzi că a fost în casa mea, oamenii vor vorbi de bine despre mine sau eu știu ce alte lucruri a mai gândit acest om în mintea lui.
Iată că această ultimă minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos în zi de sabat merge către un domeniu parcă mai adânc.
Exact.
Pentru că toate celelalte erau vizibile și toate celelalte erau cumva poate mai de suprafață. Însă mândria este ceva interior. Mândria este ceva care poate să fie mascat foarte bine. Și cineva spunea că lupți împotriva mândriei ani de zile și când în sfârșit reușești să o învingi, ești mândru de reușita ta.
Da, și ajungi la ceea ce se spune că ar fi mândria umilinței.
Da, frumos spus, mândria umilinței. Însă, ce este această parte a treia? Pentru că aici nu știu unde anume apare mândria.
Se spune că în timpul mesei, unul dintre participanți, dintre invitați, când l-au zis pe Domnul Hristos vorbind și despre faptul că cine se înalță va fi smerit și așa mai departe și când faci un bine să-l faci cuiva care are nevoie de el și să nu aștepți răsplată, când l-au zis pe Domnul Hristos vorbind despre lucrurile acestea, i-a zis, versetul 15, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Aparent sunt
cuvinte bune.
Cuvinte bune și parcă ar scoate în evidență o dorință a unui om ca într-o zi să ajungă să prânzească în împărăția. Acum trebuie să analizăm un aspect. Ce înțelegeau iudeii prin împărăția lui Dumnezeu? Ce înțelegea omul acesta care vorbea despre împărăția lui Dumnezeu?
Și în câteva cuvinte, pentru că ajungem la finalul emisiunii, ce înțelegea omul acesta prin împărăția lui Dumnezeu?
Împărăția lui Dumnezeu nu este ceea ce înțeleg creștinii. Împărăția lui Dumnezeu pentru un iudeu însemna eliberarea mai întâi națională, apoi transformarea națiunii iudaice într-o națiune care avea să conducă lumea aceasta, o națiune care trebuia să iasă în evidență și care își dorea să iasă în evidență. Și iarăși ajungem la punctul nostru despre care master a spus că nu prea reușim să-l distingem aici, dar este foarte bine distins aici. Împărăția lui Dumnezeu pentru iudei nu era aceea despre care Domnul Hristos spunea și o veți găsi în lăuntrul vostru, ea se manifestă în lăuntrul vostru, adică ea se dă prefață printr-un caracter special, printr-o atitudine specială, prin smerenie, prin umilință, printr-un atașament profund față de acela care este cel mai smerit, cel mai umil, Domnul Iisus Hristos. Și atunci omul acesta spune, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. În același timp, distingem din cuvintele lui câteva gânduri pe care practic Domnul le relefează în ceea ce urmează, și anume dorința de a fi părtaș a unei astfel de împărății, dar fără să-ți asumi responsabilitățile care decurg din această dorință. Pentru că a dori să faci parte dintr-o societate anume, să spunem așa, la modul general, ca un exemplu, este nevoie să împlinești anumite condiții. Ori nu se poate să spui, vreau să merg într-o țară. Păi dacă vrei să te muți într-o țară, trebuie să cunoști ceva din legislația acelei țări și condițiile care sunt impuse pentru ca să poți să devii cetățean al acelei țări. Cam aceasta era povestea lui. Poveste pe care Domnul Hristos o menționează puțin mai jos prin parabola pe care o spune, și anume că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o persoană care a invitat pe cineva, iar acel cineva a spus, nu pot acum, nu vin acum, am o altă treabă, a răspuns altcineva. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu presupune în primul rând o atitudine de pocăință. Pocăință care nu înseamnă altceva decât aceeași atitudine de smerenie, de renunțare la dorința de a moșteni ceva fără a împlini anumite condiții. Și, repet, avem din nou aceeași poveste a inimii despre care Biblia spune că este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea și că nimeni decât Dumnezeu poate să cunoască. Dar Domnul Hristos a înțeles ce se află dincolo de niște vorbe aparent bune, de o dorință aparent evlavioasă. A înțeles că există o inimă atât de mândră încât niciodată nu va permite să împlinească condițiile care sunt impuse pentru a fi părtași unei astfel de împărății.
De ce spune versetul 24 că își vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea? La cine se referea prin cuvintele cei poftiți? Pentru că, până la urmă, și cei de la drumul și la gardă erau poftiți. E adevărat că nu erau invitații parcă de drept.
Natural că Domnul Hristos se referă exact la acești invitați de drept, la cei numiți poporul său, la cei cărora li s-a făcut o chemare profetică, la cei care descendeau genealogic din Abraham. Domnul Hristos, în primul rând, despre ei vorbește. Acum, trebuie să înțelegem că când Domnul spune cuvintele acestea, el le spune din punct de vedere național, practic. Iudeii nu mai puteau să reprezinte misiunea pe care Domnul Hristos le încredințase. Ea avea să fie dată mai departe bisericii pe care Domnul o chema la existență, dar este foarte clar că întotdeauna indivizi, de oriunde, au avut posibilitatea să fie printre cei poftiți și să și rămână ca invitați a împărăției Harului lui Dumnezeu și în cele din urmă moștenitorii împărăției slavei pe care Domnul Hristos o va aduce la revenirea lui pe norii cerurilor.
Care este lecția pentru noi?
Ați menționat puțin mai devreme un aspect care cred că poate fi reluat și transformat într-o concluzie. Și anume, atunci când vorbim despre mândrie, vorbim despre o stare a omului. Vorbim despre un fel de a lui de a se manifesta în condițiile păcatului. Este o chestiune care vine într-o contradicție directă cu caracterul lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă să te înalți, Dumnezeu înseamnă să te smerești. Păcatul înseamnă să te ridici împotriva lui Dumnezeu, pocăința înseamnă să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Consider că aceasta este una dintre bolile cele mai grave de care omul suferă. Un obicei rău poate să fie eliminat din viață. O atitudine necreștinească, de asemenea, poate să fie eradicată. Dar mândria este o boală care cuprinde întreaga ființă și care îl îndepărtează pe om atât de mult de imaginea inițială, atât de mult de chipul inițial pe care Dumnezeu i-l-a dat și care se asemăna cu al său, căci Biblia spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât, efectiv, în universul acesta moral în care noi ne mișcăm și trăim, vorbesc despre universul întreg al lui Dumnezeu, apărem atât de diformi și atât de deformați, încât, bineînțeles că noi nu ne vedem și nevăzându-ne, nu ne putem înțelege atât de bine. Dumnezeu să ne vede. Și El știe că din starea aceasta se iese cel mai greu. Și El știe că noi putem să facem foarte multe lucruri. El știe că putem să îl invităm chiar pe El în casa noastră, dar nu pentru că ne place de El, ci pur și simplu din mândrie. El știe că putem să facem bine pe pământul acesta și El știe că putem să scoatem un ban să dăm cuiva sau să luăm o haină și să acoperim pe cineva. El știe că putem să facem foarte multe lucruri, dar sub aceeași haină a mândriei, care iarăși nu aduce niciun fel de bine. El știe de asemenea că putem să ne dorim lucruri mai bune dincolo de viața aceasta. El știe că putem să gândim chiar la lucrurile veșnicii pe care Dumnezeu ni le-a descoperit în Biblie. Cum zicea omul acesta, Doamne, odată vom prânzi în împărăție și ce bine va fi atunci când vom face lucrul acesta, nu în casa unui om, ci acolo unde Tu ai pregătit lucrul acesta. Dar dacă mândria nu este eradicată, nu se întâmplă nimic. Și apar cuvintele Domnului Hristos: cei poftiți nu vor gusta din această cină. Consider că noi, ca oameni, mai ales ca oameni religioși, avem o datorie sacră înaintea lui Dumnezeu, și anume aceea de a ne dori cu tot din adinsul ca mândria, care poate stăpâni la un moment dat orice compartiment din viața noastră, precum dropica în viața unui om, trebuie să fie înlocuită cu smerenia, cu acea atitudine pe care Domnul o recomandă și pe care El însuși a practicat-o fiindu-ne model. Atitudinile despre care Apostolul Pavel vorbește în Filipeni, capitolul 2, că cel n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și a luat asupra și natura noastră omenească și a murit de moarte de care noi trebuia să murim. Cred că aceasta este o lecție specială cu care Domnul Hristos încheie șirul de vindecări în zi de sabat, mai ales că în scurt timp va demonstra practic ce înseamnă să ajungi la apogeul smereniei, apogeul care nu a însemnat altceva decât crucea Golgotei. Acolo descoperim mândria zdrobită în modul cel mai practic, acolo descoperim împlinirea cuvintelor, căci cine se înalță va fi smerit, iar cine se smerește va fi cu adevărat înălțat. Și mi-aș permite să închei gândurile acestea cu continuarea gândurilor din Filipeni, capitolul 2, unde în versetul 8 se spune că la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Rezultatul. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Acesta este comportamentul pe care ni-l lasă Domnul Iisus Hristos ca exemplu, stimați ascultători, și exemplul pe care vă invităm și pe dumneavoastră să-l urmați. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în studio. Iată, ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii Accente. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, când ne vom întoarce în pustie alături de poporul Israel în călătoria spre Canaan. Atunci vom ajunge alături de poporul Israel la stânca din Horeb. Vom vorbi despre ispită și încredere, despre ispitirea Domnului. Vă așteptăm așadar săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!